սիրելի հունկնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Հայաստանի նախագահը հայտարարել է, եթե Սյունիքի 43 կիլոմետրանոց ճանապարհը բացեն, երկիրը կզարգանա։ Ադրբեջանական մամուլում արձագանքում են, Վահագն Խաչատուրյանը Զանգեզուրի միջանցքը բացելու լոբինգով է զբաղված։ Վարչապետի Ավտոշ Արասյան մայոր Արամ Նավասարդյանը մեղավոր ճանաչվեց 28-ամյա հղի Սոնա Մնացականյանի մահացու վրա երթի համար։ Երիտասարդ կնոջ հարազատները սակայն պնդում են, նա չէր ողբերգության միակ մեղավորը։ Միքայել Արքեպիսկոպոս Աջապահյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ, վերաքննիչը մերժել է խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունը։ Բաքվում պահվող հայ գերիների հարազատները զրկվում են նրանց հետ վերջին կապից, Ադրբեջանն արգելում է Կարմիր խաչի այցելությունները։ Ինչպես է սրտի արատով և բազմաթիվ հիվանդություններով երիտասարդը հայտնվել բանակում, զորակոչից ընդամենը մեկ ամիս անց 18-ամյա տղան հոսպիտալից հոսպիտալ է տեղափոխվում։ Դոնալդ Թրամփը հերթական վերջնագիրն է տվել Պուտինին Ուկրաինայում կրակը դադարեցնելու համար, Ռուսաստանը մինչդեռ ավելի է սաստկացնում պատերազմը։ Մինչ այս և այլ թեմաներին անցնելը սակայն լուր էր, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը 10 օր է տվել Ռուսաստանին Ուկրաինայում հրադադար հաստատելու համար, այս մասին Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարել է լրագրողների հետ զրույցում, նշելով սակայն, որ իր կողմից ներկայացված վերջնագրի հետ մեծ հույսեր չի կապում Ռուսաստանի նախագահն ակնհայտորեն ցանկանում է շարունակել պատերազմը, նշել է Թրամփը։ Մոսկվան չպետք է թերագնահատի Ուկրաինայում խաղաղություն հաստատելու նախագահ Թրամփի ջանքերն, ուկրաինական անգլալեզուկ և պոստպարբերականի հետ զրույցում նշել է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Թեմի Բրյուսը, նրա խոսքով Դոնալդ Թրամփը համբերատար էր և դա որոշ մարդկանց կողմից սխալ ընկալվեց։ Ռուսաստանի տնտեսությունը պատժամիջոցների նկատմամբ իմունիտետ է ձեռք բերել, մեկնաբանելով Վաշինգտոնից հնչող հայտարություններն, այսօր նշել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Բավական տևական ժամանակ է, որ մեր տնտեսությունը գտնվում է ահռելի քանակությամբ տարատեսակ պատժամիջոցների բեռի տակ, ընդգծել է Կրեմլի խոսնակը։ Արևմտյան 15 երկրներ այսօր հանդես են եկել Պաղեստին պետությունը ճանաչելու կոչով, հայտարարությունը ստորագրել են Ֆրանսիայի, Իսպանիայի, Պորտուգալիայի, Ավստրալիայի, Կանադայի և ևս 10 արևմտյան պետությունների արտգործնախարարներ։ Մոսկվան ակնկալում է, որ Երևանն ու Բաքուն մեջբերում գիտակցում են ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության ամրապնդման ռիսկերն, այս մասին այսօր կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Զախարովան նաև պնդել է, թե Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունները ցանկանում են օգտվել Մոսկվայի և Բաքվի հակասություններից մեջբերում սադրանք ներհրահրելու նպատակով։ Ռուսաստանի իրավապահներն այսօր տեղեկացրել են, որ հետախուզում են հայտարարել Եկատերինբուրգի ադրբեջանական համայնքի ղեկավար Շահին Շիխլինսկու նկատմամբ, ոստիկանությունը սակայն չի հստակեցրել, թե Ռուսաստանի քրեական օրենսգրքի հատկապես որ հոդվածի հիման վրա է Շիխլինսկու հանդեպ հետախուզում հայտարարվում։ Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհրդի այս րոպեներին ընթացող նիստի շրջանակներում այլ հարցերի թվում քննարկվում է նաև այն գործընթացը, որ ծավալվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Այս մասին հաղորդում է ադրբեջանական ապագործակալությունը, վկայակոչելով Անկարայի իր թղթակցին։ Օգոստոսի 2-ից Թուրքիան կսկսի գազմատակարարել Սիրիա, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի էներգետիկայի նախարար Ալփարսլան Բայրակթարը, նախարարի խոսքով մատակարարումներն իրականացվելու են Թուրքիա ներկրվող ադրբեջանական գազի հաշվին սվոփային տարբերակով։ Սիրիայի արտգործնախարար Ասադ Հասան Ալ-Շայբանին վաղ ժամանի Մոսկվա, այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունն իր դիվանագիտական աղբյուրները վկայակոչելով, լրատվամիջոցը նաև նշում է, որ սա սիրական ամենաբարձրաստիճան պատվիրակությունը կլինի, որ ժամանում է Մոսկվա Բաշար Ասադի իշխանության տապալումից հետո։ Գերմանիայի կառավարությունն այսօր հաստատել է երկրի 2026 թվականի պետբյուջեի նախագիծը, դրա համաձայն երկիրը ռեկորդային քանակությամբ վարկեր է ներգրավելու, ինչպես նաև մեծածավալ ներդրումներ է անելու ենթակառույցների շինարարության և ռազմական արդյունաբերության ոլորտներում։ Վարկերի ծավալը կազմելու է 174, իսկ ներդրումներինը 126 միլիարդ եվրո։ Եվ անցած գիշեր Ռուսաստանի Կամչատկայի երկրամասի ափերի մոտ 8.8-տասնորդական բալուրջությամբ երկրաշարժը տեղի ունեցել, դրանից հետո Հաովկյանության տարածաշրջանի մի շարք երկրներում ցունամիի վտանգ է հայտարարվել, ժամեր անց ակտիվացել է նաև Կամչատկայի հյուսիսում գտնվող Կլյուչևսկի հրաբուխը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Նա շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը երկրորդ օրն է հայտնվել ընդդիմախոսների քննադատության թիրախում և ադրբեջանական լրատվամիջոցների առաջին էջերում Սյունիք կատարած այցից հետո, որտեղ հայտարարել էր, թե եթե Հայաստանը բացի Սյունիքով անցնող 43 կիլոմետրանոց ճանապարհը, երկիրը կզարգանա։ Խոսքը ենթադրաբար ադրբեջանի հիմնական տարածքը Նախիջևանին կապող Սյունիքով անցնող ճանապարհի մասին է և զարմանալի չէ, որ Բաքվում նախագահ Խաչատուրյանի խոսքը շատ դրական են ընդունել։ Միջդեռ Երևանում ընդդիմախոսներից շատերն են հարց բարձրացնում, այդ երբ է Հայաստանը ճանապարհ փակել, որ հիմա էլ պետք է բացի, և ինչու է քննարկման դրվում միայն 43 կիլոմետրի և ոչ թե Հայաստանը կապանքների տակ պահող բոլոր փակ ճանապարհների բացման թեման։ Շողիկ Գալստյանն է մանրամասնում։
Սյունիքով Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհի շուրջ վերջին շրջանում ակտիվացած քննարկումների ֆոնին նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը երեք այդ մարս կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում հայտարարել է. Այդ ճանապարհի բացման դեպքում Հայաստանը զարգացման մեծ հնարավորություններ կունենա։
Սյունիքը Հայաստանի զարգացման դարպասներ են դառնալու հետագա զարգացման համար։ Եթե մենք կարողանանք դարպասները բացենք Սյունիքի, ես նկատ ունեմ 43 կիլոմետրի հնարավորություններ, ուրեմն իսկապես վստահ եղեք, որ ապագան զարգացման առումով շատ մեծ հնարավորություններ տալու ենք։
Նախագահականի հրապարակած մոտ 1 րոպեանոց տեսանյութում Վահագն Խաչատուրյանը չի պարզաբանել, թե ինչպես է հենց այդ 43 կիլոմետր ճանապարհահատվածի բացումն ապահովելու Հայաստանի զարգացումը։ Նախագահի այս հայտարարությունը դատապարտում և խայտառակություն է որակում հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Էդմոն Մարուկյանը։
Հայաստանի Հանրապետության հարավային դարպասը, Սյունիքի այդ հատվածը, բաց է Հայաստանի Հանրապետության համար և Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար, և Հայաստանը այդ դարպասով ծփվում է ոչ միայն Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, այլ մերձավոր արևելքի երկրների, մինչև Հնդկաստան և այլուր, և հետևաբար նմանատիպ հայտարություն անել, որ իբր թե այդ հայտարությունից նաև երևում է, որ իբր թե մենք ենք ինչ-որ բան փակում, մենք ենք ինչ-որ բան փակ պահում և մնում ա մենք բաց ենք, հասկանում եք, սա ինչ է, սա ադրբեջանական քարոշչության նարատիվ է։
Խաչատուրյանի խոսքերը Երևանից ակտիվ տարածում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, այն շեշտադրմամբ, թե Հայաստանի նախագահը լոբինգ է անում բացել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ Մինչդեռ կարճ տեսանյութում Պաշտոնյան նաև ընդգծել էր կառավարության առաջարկած խաղաղության խաչմերուկ նախագծի կարևորությունը, պնդելով, թե միջազգային հանրությունը դրական է ընկալում այն։
Բոլորի համար շատ գրավիչ է և շատ տեսանելի է, շատ մեծ հայտնագործություն չեն կարել, բայց երբ որ այն ինչ-որ կա իրականությունը սեղանին եք դնում ու նաև պատկերավոր ներկայացնում եք այդ հնարավորությունները, հասկանում են, թե ինչքան կարևոր է այս 43 կիլոմետրը և Սյունիքը։
Այսօր արդեն նախագահականից պարզաբանեցին, Վահագն Խաչատուրյանը այդ 43 կիլոմետր հատվածը կարևորում է ընդհանուր խաղաղության խաչմերուկ նախագծի և տարածաշրջանային կապուղիների ապաշրջափակման տրամաբանության մեջ, որն էլ Հայաստանի համար կապահովի տնտեսական զարգացման մեծ հեռանկար։ Էդմոն Մարուկյանը, սակայն, այս պարզաբանումը ընդունելի չի համարում։
Եթե կպնդեն, որ պատահական այդպես է ձևակերպվել և այլ շահարկում են նախագահի խոսքը և այլն և այլն, իրենք պատահական մարդիկ չպետք է Հանրապետության նախագահի պաշտոնում լինեն։ Պատահական, ուրեմն պատահական պետք է պատահական հրաժարական տա հեռանալ։
Վահագն Խաչատուրյանը նախորդ 3 օրերին աշխատանքային այցով էր Սյունիքում։ Քննադատության արժանացած հայտարարությունն էլ արել էր մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների և ուժային կառույցների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ անցկացված խորհրդակցության ընթացքում։ Փաշինյանի կաբինետի նախկին դեսպան Մարուկյանը կարծում է, Սյունիքում Հայաստանի նախագահը Ադրբեջանի պահանջած 43 կիլոմետր ճանապարհի մասին խոսելու փոխարեն մի հստակ հայտարարություն պետք է աներ։
Ինքը պետք է խոսեր այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չունի որևէ պարտավորություն որևէ ճանապարհ բացելու Ադրբեջանի համար։ Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է բլոկադայի մեջ և բլոկադան իրականացնում են Ադրբեջանը և Թուրքիան, և պահանջել են դեղ, որ բոլոր ճանապարհները բացեին, ոչ թե ինքը խոսար նրա մասին, որ դա դարպաս, ում համար դարպաս, Ադրբեջանի համար դարպաս կապվելու Նախիջևանի հետ և դրանից անդին։
Երեկվա հայտարարությունը միակը չէ, որից հետո նախագահը հայտնվում է քննադատության թիրախում։ Անցած տարի այս շրջանում էլ Վահագն Խաչատուրյանը Տավուշի սահմանազատված տարածքներում էր եղել, ապա պատմել մեջբերեմ. Առաջին անգամ իմ աչքով տեսել եմ, որ մենք ունենք սահման, մեր ձեռքով կառուցած։ Էդմոն Մարուկյանը ընդգծում է, այս հայտարարությունը ևս ադրբեջանական թեզերի տարածում էր։
Գնում է Տավուշի մարզ հայտարարում, որ վերջապես ունենք 13 կիլոմետր պետական սահման, կասկածի տակ դնելով սահմանի մնացած հատվածը, որ ուրեմն նա սահման չի, այսինքն այլ ադրբեջանական նարատիվն է, պայմանական սահմանը, ոնց որ ասում են ադրբեջանցիները, հետո էլ գալիս է Սյունիք, հիմա էլ ասում է, արա այս Սյունիքի դարպասը, բանը, Հայաստանի դարպասը պետքա մենք, ոնց ասես, Սյունիքի դարպասները պետքա բացենք։
Մարուկյանի գնահատմամբ այս հայտարարությունները պետք է քաղաքական հետևանք ունենան, և խորհրդարանի ընդդիմադիր խմբակցությունները պիտի նախագահին անվստահություն հայտնելու գործընթաց նախաձեռնեն։ Խորհրդարանի ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղարը քննադատել է Խաչատուրյանին, պնդելով, թե մեջբերեմ Ադրբեջանին ու Թուրքիային միջանցք տրամադրելը հնարավորություններ կբացի միայն իշխող ուժի համար։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Առաջին Ատյանի դատարան մոտ 3 տարվա քննությունից հետո այսօր վարչապետի Ավտո Շարասյան մայոր Արամ Նավասարդյանը մեղավոր ճանաչվեց 28-ամյա հղի Սոնա Մնացականյանի մահացու վրա երթի համար։ Դատարանը հաստատեց Փաշինյանի Շարասյանն ուղեկցած առաջին մեքենայի ղեկին լինելով մայորը գերազանցել է արագությունն ու լքել դեպքի վայրը անօգնական թողնելով տուժածին։ Թե կոնկրետ ինչ պատիժ է նշանակվելու հայտնի կդառնա մի քանի օր անց, երբ կհրապարակվի վերջնական վճիռը։ Մինչ այդ, սակայն, թե անբաստանյալի, թե տուժողի ներկայացուցիչներն են պնդում, նա չէր ողբերգության միակ մեղավորը։ Փաստացի Ավտո Շարասյան մեքենաներից որևէ մեկն այդ օրը կանգ չէր առել գետնին տապալված երիտասարդ կնոջն օգնելու համար։ Դատաքնությանը սկզբից ի վեր Նարինե Ղալեչյանն է հետևել։
Դատարանն այսօր մեղավոր ճանաչեց Նիկոլ Փաշինյանի Շարասյանն ուղեկցող մեքենայի վարորդ Արամ Նավասարդյանին։ 3 տարի առաջ նրա ավտոմեքենայի հարվածից էր մահացել 28-ամյա հղի Սոնա Մնացականյանը։ Դատարանը հաստատեց տուժողի իրավահաջորդի պնդումները, ոստիկանության մայորը գերազանցել է արագությունը և լքել դեպքի վայրը առանց օգնություն ցուցաբերելու։ Դատավոր Կարեն Ֆարխոյանը հրապարակեց միայն վերդիկտը, որը հաստատում է բացառապես մեղավորությունը, իսկ պատժի չափը կքննարկվի օգոստոսի 13-ին, երբ կհրապարակվի դատարանի վերջնական վճիռը։
Մեղավոր ճանաչել քրեական օրենսգրքի 242-րդ մասով և 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված 244-րդ առաջին մասով նախատեսված արարքներում։ Արամ Միխայելի Նավասարդյանի նկատմամբ դրա սխափան միջոցը բացակայելու արգելքը թողնել ամփոփող։
Նավասարդյանին մեղադրանքի առաջադրվել 2 հոդվածով, սակայն դատարանը վերջնական վճիռը կհրապարակի միայն մեկով՝ երթևեկության կանոնների խախտմամբ մահվան ելքով վրա երթի համար, որով սահմանվում է մինչև 5 տարվա ազատազրկում, երկրորդ հոդվածով վթարի վայրը լքելը պատիժ չի սահմանի։ Սա 2022-ից այլևս քրեական հանցանք չէ։ Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Ռաֆի Ասլանյանը նշեց գոհ են վերդիկտից։
Եթե մենք դժգոհ լինենք պատժաչափից, միայն այդ ժամանակ կբողոքարկենք դատական ակտի։
Տուժող կողմը 3 տարի շարունակ անարդար է համարում նաև այն, որ Արամ Նավասարդյանը վրա երթից հետո ընդամենը մի քանի օր է մնացել անազատության մեջ, ավելին աշխատանքից չի ազատվել։ Ինքը Նավասարդյանը այսօր մեկնաբանություն չտվեց, բայց 3 դատարանում խախտեց 3 տարվա լռությունը, ցավակցեց Սոնա Մնացականյանի ընտանիքին, ասաց սկում է նրա մահը, բայց իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։
Երկինական ինձավերություն եմ այդում դուժողի հետարազատների և սկում նրա մահը, ինձ միից ավել ինձ է պատճառով։ Ուսով եմ, որ դատարանը պետք է առաջարկի ոչ թե մի խումբ անձանց ճնշումներով, այլ օրենքի տառով իմ գործողությունները կգեներատի ինձ վերաբերելի իրավական նորմերով և կկայացնի արդարացման վերդիկտ։
Այսօր Նավասարդյանը վերդիկտը լսեց առանց փաստաբանների։ Նրանցից Ռուբեն Բալոյանն ազատությանն ասաց մարզում այլ նիստի են մասնակցում։ Մեղադրանքը ծայրից ծայր անհիմն որակեց ու հավելեց կբողոքարկեն վերջնական վճիռը երբ լինի։ Բալոյանը դատարանին մեղադրեց փորձաքննության իր 4-րդ միջնորդությունը մերժելու համար, նշելով, որ այդ կերպ խախտվել է իր պաշտպանյալի արդար դատաքննության իրավունքը։ Նա կարծում է փորձագետ նաճպարարությամբ է զբաղվել ու տեսանյութը կադրերով ուսումնասիրելու ժամանակ հանել կենտրոնի կադրը, այդպիսով եզրակացրել, թե Նավասարդյանը գերազանցել է արագությունը 100 կիլոմետր ժամի փոխարեն վարել 108 արագությամբ։ Դատախազներից էլ է դժգոհ, նրանց գործողություններն էլ կբողոքարկի։ Բալոյանը ինչպես երեք, այնպես էլ այսօր պնդեց, արագության հարցն Արամ Նավասարդյանը չի որոշում, այլ Շարասյան ղեկավար կազմը, իսկ Խաչմերուկ ասաց, նա մուտք է գործել ենթարկվելով կարգավորող տեսուչի հրահանգներին։
Այդքան բանը ասվել է բազմիցս ու անընդհատ։
Իր վերջին ասուլիսում վարչապետ Փաշինյանը հղի կնոջը վթարի ենթարկած իր ավտոշարասյունը համեմատել էր հանրային տրանսպորտի հետ։
Ես հենց ղեկին եմ եղածել, ելնեմ գոնե ինչ որ մեքենաներից մեկի, ես հասկանամ, ինչ կապ ունեմ ես դրա հետ հարգելիներս։ Ցավակցել եմ, ցավակցում եմ, ինչ անեմ ես։ Ես նույնիսկ վկա չեմ այդ գործով, որ գնամ վկայություն, որովհետև ես չեմ էլ տեսել։ Դա ինչ, ես մեքենայի մեջ նստած եմ եղել, մեքենայի մեջ շարունակել եմ նստած մնալ։ Պատկերացնում եք ինչ, ասենք դուք մետրոյի վերջին վագոնում նստած եք, առաջի վագոնը գնում մարդա վրա երթի ենթարկում։ Դուք ինչ կապ ունեք այդ դեպքի հետ։
Տուժող կողմի ներկայացուցիչ Ռաֆի Ասլանյանը չի ցանկանում մեկնաբանել վարչապետի այս խոսքերը, ասած դրանք իրավական տիրույթում չեն տեղավորվում, բայց շեշտում է Փաշինյանի խոսքերի իսկությունը կպարզվի, եթե բացահայտվի, թե ինչպես են անհետացել վարչապետի Շարասյան ռադիոկապի ձայնագրությունները։ Այս հարցով իրավապահներին է դիմել ու կարծում է, ձայնագրությունները կարող են բացահայտել Շարասյան վարորդին ինչ հրահանգներ են տրվել։ Գլխավոր դատախազությունից պատասխան է ստացել, ըստ որի իրավական տեսանկյունից Շարասյան ղեկավարներին պատասխանատվության ենթարկելն անհնար է, քանի որ թեև կառավարության որոշմամբ նրանք էին պատասխանատու արագության համար, բայց դրա իրագործման համար իրավական մեխանիզմներ չկան։ Ասլանյանի գնահատմամբ այս բացը շահարկվել է, որպեսզի ղեկավար կազմը խուսափի պատասխանատվությունից։ Դեպքից հետո ասաց, կառավարությունը փոխել է կարգավորումը։ Այժմ արագության համար անձնական պատասխանատվությունը վերապահվում է միայն վարորդին։ Փաստաբանը կարծում է, որ այս փոփոխությունն արվել է, որպեսզի ապագայում նույնպես ղեկավարները պատասխանատվ չկրեն։ Այս մասով Ասլանյանի դիմումները մինչև այժմ մնում են իրավական շրջապտույտի մեջ՝ քնչական մարմին, դատախազություն, դատարան ու կրկին հետ նոր քննության։ Իսկ վաղեմության ժամկետը լրանում է 1 տարուց։
Տեսնենք ով հրահանգեց։ Տեսեք, պաշտպանը ինչ ակնարկում, որ արագության պատասխանատուն Արամ Նավասարդյանը չի, անընդհատ դա է ակնարկում։ Այսինքն մարդուն գուցե ասել են արագացրու։ Պաշտպանական եզրափակիչ ելույթների, եթե մենք լսում ենք, տպավորությունն է նա, որ Արամ Նավասարդյանը քավության նոխազ է դարձել Շարասյան ղեկավար կազմի մոտ։ Եթե այդպես է, ապա պաշտպանության կողմը պարտավորը եւ Արամ Նավասարդյանը թող ցուցում տա դրա մասին, թե արդյոք իրեն արագության վերաբերյալ ցուցում տրվել է թե ոչ։
Հղի կնոջ ընտանիքի փաստաբանը տարակուսում է, թե եւ Արամ Նավասարդյանը պնդում է, որ արագության կարգավորումն իր լիազորությունը չէ, այլ Շարասյան ղեկավար կազմի, բայց դրան զուգահեռ չի ընդունում, որ ինքը գերազանցել է արագությունը, դեռ Խաչմերուկ չմտած ավելի արագ է վարել ըստ փորձագետների, իսկ Խաչմերուկ է մտել արդեն 108 կիլոմետր ժամ արագությամբ։ Հղումանելով փորձագետներին կրկին ասաց, հենց դա է խախտել նրան ժամանակին արգելակել։ Նավասարդյանի փաստաբան Բալոյանը ոչ միայն այս պնդումը չի ընդունում, այլև կրկնում է. Սոնա Մնացականյանն է խախտել ճանապարհային երթևեկության կանոնները, հայտնվել է Խաչմերուկի վտանգավոր գոտում, իսկ մահվան վտանգն առաջացել է այն դեպքում, երբ հետ քայլ է արել։
Ինքը հետ քայլի ժամանակ կա վրա էր ցնցակ։ Երբ որ Խաչմերուկում կա կարգավորող, ուրեմն չի գործում ճանապարհային նշանները, գծանշումները և լուսացույցի ազդանշանները։ Լավ, ինչքան պետք է բացատրենք ու ասենք, որ կարգավորող կա, ուրեմն Սոնա Մնացական կանաչ միսի տակով չի անցել։ Անցել է կարմիր լույսի տակով, այսինքն կարգավորողի արգելով ազդանշանի տակ է ինքը ճանապարհը հատել։
Դատական Երևանից տուն Բալոյանի այս խոսքերը զայրացրին Սոնա Մնացականյանի հորը։ Ընտանիքը շարունակ պնդում է, եթե Խաչմերուկը պատշաճ փակ լիներ, Սոնան չէր հայտնվի Խաչմերուկի վտանգավոր գոտում։ Բալոյանը դատարանում 3 հայտարարեց. «Գործը քաղաքականացվում է»։ Հարցրեց, ով է կանգնած այս ամենի հետևում։ Հետո շարունակեց, թե Սոնա Մնացականյանը քաղաքական հայացքներով պայմանավորված դիտավորյալ չի զիջել վարչապետի Շարասյանն ու չի ենթարկվել Խաչմերուկը կարգավորող ոստիկանի հրահանգներին։ Ժողի իրավահաջորդի փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանն արձագանքեց տպավորությունը, թե վարորդ Նավասարդյանը ընդդիմադիր գործ չի վարորդ է, այլ ոչ թե վարչապետի Շարասյանն ուղեկցող բարձրաստիճան ոստիկան։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Քո քաղաքական իշխանությունը վերջին օրերին թիրախավորել է Հայաստանի ամենահեղինակավոր կրթական հաստատություններից մեկը՝ ամերիկյան համալսարանը, որն արևմտյան մոդելով ու Վաշինգտոնի աջակցությամբ բացված առաջին բուհն էր ետխորհրդային ողջ տարածքում։ Անցած տարի համալսարանի նոր նախագահին ընդունելով, վարչապետ Փաշինյանը շատ բարձր գնահատել ամերիկյանի դերը Հայաստանի բարձրագույն կրթության ոլորտում։ Հարաբերությունները, սակայն, սրվեցին կայծակնային արագությամբ, երբ համալսարանի դասախոս նախկին պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանը ծաղրական գրառում արեց Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքի արտաքինի մասին։ Համալսարանը դատապարտեց այդ քայլը, միաժամանակ նշեց, ժողովրդավարության սկզբունքներին համապատասխան դասախոսներն ազատ են սեփական կարծիքն ունենալ։ Ժողովրդավարությունը Հայաստանի հիմնական բրենդը համարող իշխանության համար պարզվում է, սա բավարար չէ։ Վերնախավում եզրակացրել են, ուրեմն ամերիկյանը կապ ունի ռուսների կամ նախկին թալանչիների հետ։ Մանրամասները Ռոբերտ Զարգարյանից լսենք։
Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը իշխանականների ու նրանց աջակիցների թիրախում է հայտնվել։ Վերջին օրերին բուհի հասցեին մեղադրանքների իսկական տեղատարափ է սկսվել։ Իշխանական պատգամավորներից մինչև նախարարներ բուհին քաղաքականացված լինելու ու նախկին իշխանություններին համակրելու մեջ են մեղադրում։ Ամեն ինչ սկսվեց, երբ օրերս Facebook-ում հայտնվեց համալսարանի դասախոս նախկին հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանի վարչապետի ընտանիքի հասցեին վիրավորական մի հրապարակում։ Ֆարմանյանը կոշտ արտահայտ ներով Փաշինյանի ու կնոջ արտաքիններ քննարկում։ Նախորդին բուհը հայտարարեց, իրենց դասախոսների քաղաքական տեսակետն ազատորեն արտահայտելու իրավունքը պաշտպանում են, սակայն Ֆարմանյանի գրառումը դատապարտելի է։
Դոկտոր Ֆարմանյանի հրապարակումը, որով նա քննադատում էր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, դուրս էր քաղաքական քննարկման սահմաններից և ներառում էր անձնական բնույթի վիրավորանքներ վարչապետի և նրա ընտանիքի նկատմամբ, այդ թվում վիրավորական մեկնաբանություններ նրանց արտաքին տեսքի վերաբերյալ։ Այդպիսի բովանդակությունը հստակորեն դուրս է Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի քաղաքական և կրոնական գործունեության մասին ներքին կանոնակարգի շրջանակից, և համալսարանը միանշանակ դատապարտում է այն, համարելով ոչ պատշաճ։
Հղում անելով ներքին կանոնադրությանը, բուհն ընդգծում է, խթանում են խոհեմ քաղաքական երկխոսությունը, սակայն ամերիկյանը պետք է խուսափի կողմնակալ քաղաքական գործունեությունից, որը մեջբերեմ կարող է ստեղծել տպավորություն, թե համալսարանն աջակցում է որևէ քաղաքական կուսակցության կամ պետական պաշտոնի հավակնող թեկնածուի։
Խոսքի ազատությունը ժողովրդավարական հասարակության հիմնասյունն է։ Իհարկե, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը խրախուսում է դասախոսական կազմի բոլոր անդամներին հարգալից և պատշաճ կերպով արտահայտել իրենց քաղաքական կարծիքը, հստակ ընդգծելով, որ այդ տեսակետները ներկայացնում են բացառապես իրենց անձնական դիրքորոշումը և որևէ կերպ չեն արտացոլում համալսարանի կամ դրա ղեկավարության պաշտոնական տեսակետը։
Չնայած դատապարտող հայտարարությանն ու ներկայացրած պարզաբանումներին, իշխանականների ու աջակիցների թիրախում Ֆարմանյանից հետո այժմ հենց համալսարանն է։ Նախ ծավալուն հրապարակում արեց իշխանական պատգամավոր Թագուի Ղազարյանը, վիճարկելով համալսարանի մի շարք պնդումներ։ Նախկինում այս պահում դասավանդած Ղազարյանը հիշեցրեց 2020 ամերիկյան համալսարանի մի շարք դասախոսներ ու աշխատակիցներ, ներկայանալով որպես այս պահի աշխատակիցներ վարչապետի ու կառավարության հրաժարականն էին պահանջում։ Պատգամավոր նստեյության բուհին մեղադրում է երկակի ստանդարտներ կիրառելու մեջ, պնդելով, թե ամիսներ առաջ հումանիտար և հասարակական գիտությունների քոլեջի դեկանի տեղակալ Վահրամ Տեր-Մաթևոսյանն իրեն առաջարկել է ընտրություն կատարել գիտության ու քաղաքականության միջև։
Մի բան, որ չգիտես ինչու, խորհուրդ չի տրվում հակառակ ճամբարի քաղաքական դիրքորոշում ունեցող դասախոսներին։
Ու սկսվեց քննադատական գրառումների երկար շարքը։ Իշխանական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանն օրինակ մեջբերեմ անչափ հիասթափված է բուհից։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն էլ կասկածներ ունի, թե բուհը քաղաքական հետապնդում է իրականացնում։ Իշխանականների աջակիցներն էլ ավելի հեռու են գնում։ Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ հիմնադրված համալսարանին ռուսամետ են անվանում ու նույնիսկ այն փակելու կոչ էր անում։
Մեկ րոպե շուտ դա պետք է չաշխատի, մենք սերունդ չունենք փչացնելու։ Ուրեմն ամերիկյան չի, ռուսական մասնաճյուղ է։
Նույնաբովանդակ մեկնաբանությունների կողքին, սակայն նաև հեգնական գրություններ են հայտնվում։
Փակեք աղբեր, բայց ես պետքա կամ պետականացրեք, Ապշե լավ կլինի մի հատ Սիբիր առանձնացնեք, տենց աքսորեք։
Բուհի ու իշխանությունների հարաբերությունները մինչ Ֆարմանյանի գրառումը կարծես վատ չէին։ Ուղիղ մեկ ամիս առաջ նույն ամերիկյան համալսարանում վարչապետ Փաշինյանն իր հրճակած իրական Հայաստանի գաղափարախոսություններ ներկայացնում։ Ամերիկյան համալսարանն իր դռները բացել է 1991-ի սեպտեմբերի 21-ին, Հայաստանի անկախության օրը։ Բուհը Միացյալ Նահանգներից ֆինանսական աջակցություն է ստացել։ Կոնգրեսը շուրջ $10 միլիոն է հատկացրել։ Դրա մասնորները տրամադրել նաև ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունը։ Ամերիկյան համալսարանն այժմ անկախ ու մասնավոր բուհ է ներկայանում։ Հոգաբարձությունների խորհրդում աշխարհի առաջատար բուհերից մեկի Կալիֆոռնիայի համալսարանի գիտնականներ կան։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ իշխանությունները քաղաքական բանավեճի օրակարգ են բերում կաթողիկոսի և մյուս հոգևորականների կուսակրոնության թեման կամ հերուն գնացող դավադրապաշտական տեսություններ տարածում, օրինակ ամերիկյան համալսարանում բունդրած նախկինների ու ռուս լրտեսների մասին, շարքային հայաստանցիները ստիպված են միայնակ դիմակայել շատ ավելի շոշափելի և կենսական խնդիրների։ 18-ամյա Ավետիք Մաթևոսյանը մեկ ամիս առաջ զորակոչվել է, բանակ թեև մանկուց սրտի արատ է ունեցել, որին հետագայում ավելացել են այլ հիվանդություններ։ Զորակոչի պահին այդ ամենը հավաստող բազմաթիվ փաստաթղթեր են եղել, որոնք սակայն դարձել են առվոչինչ, երբ երիտասարդն ասել է, թե ինքն իրեն պիտանի է զգում ծառայության համար։ Մասնակետ բժիշկները 18 տարեկանի խոսքով պետք է առաջնորդվեն, թե բժշկական կենսագրությամբ, ինչու լիարժեք փորձաքննություն ու հետազոտություն չի անցկացվել։ Հարազատները մեկ ամիս է այս հարցերի պատասխաններն են փնտրում հոսպիտալից հոսպիտալ տեղափոխվող երիտասարդի հետ։ Մանրամասները Անուշ Մկրչյանից լսենք։
Երեխան ուշկաթափ մնգնում է, ընդդեմ բոլոր
սիմվոլները գրկած վազածն
ու սաչած։ Բուշկետ։ Երկու անգամ գետինն անգեկնում խոխապել։
Ես երեխան դեպի որ գետինն է
քաշել։ Ահա վիճակը։
Զորակոչվելուց ընդամենը 1 օր անց 18-ամյա Ավետիք Մաթևոսյանի առողջական վիճակը կտրուկ վատ դարձել է։ Նրա անուշ տատիկն ու մայրը Սոնան արդեն 1 ամիս է հոսպիտալից հոսպիտալ են վազում եւ ահազանգում։ 30 օրվա ընթացքում տղան մարում է։ Ցույց են տալիս զորակոչի օրվա հունիսի 27-ին արված լուսանկարը եւ համեմատում մի քանի օր առաջ Երևանի Կայազորային հոսպիտալում արված նկարի հետ։
Էթալորնա 27-ի օրն ան ինչքան տարբերություն կա։
Թոսատնա
Այդ հիվանդանոց չի, ահա որ տեղ է։ Իմ երեխան դե մնաց, հոգեկանը խանգարված դուս կգա։
Ու ասում
արդեն չի հիշում, ինչ գիտեմ ինչ տեղ են սրսկում։
Գնացել եմ մոտ իքյա խմբում, ասում ավոճա, մեկ է
այսը շարժում անում, ինչ վիճակ կլինի։
Ասում ավոճա, խիստ է ցանը, ցոպտան մրսում է, ասում է չէ տատի։ Մոտս բանը հիմի եթե երեխան չի մտածել, մի չի
զանգելը։
Ինքը մտածել է։
Կապանից Սիսյանից Երևանի Մուրացյան հոսպիտալ, այնտեղից էլ հուլիսի 23-ից Կայազորային հոսպիտալ։ 18-ամյա տղայի բանակային 1 ամսվա կյանքը դեռ միայն հոսպիտալներում է անցնում։
Գնացեմ գլխավոր բժշկի մոտ, ասում է, «Սենց հիմա չենք ունեցել մենք»։
Նոպաներ այդ ամոթ, մատերը այսպես ձգվում, ահա որ ձևի չի կարողանում, ինչ ուզում ես շփումներ արա, ոչ մի բան չի դեղը, մինչև դեղը օրգան համակարգ ստանա, դեղը ռեակտան, ինքը որ մի քիչ թոլանա։
Երիտասարդ տղան մինչև զորակոչվելն էլ էր հիվանդ, պնդում է ընտանիքը, տատն ու մայրը տղայի բժշկական կենսագրությունը ձեռքներին դռնե դուր են ընկել մինչև զորակոչվելը։ Տարբեր բժշկական հաստատություններից ստացված գրություններում սև սպիտակի վրա գրված է. Ավետիք Մաթևոսյանը ունի սրտանոթային խնդիրներ, մասնավորապես ԻՑՆ արած սրտի օվալաձև անցք։ Նյարդաբանական խնդիրներով պայմանավորված ունենում է գիտակցության կորուստներ, կծկումներ։
Խնդրում եմ, ասում եմ, երեխեն հիվանդ է։ Մեր երեխեն հիվանդ է, սիրտը, արունը, բանը, մասիվ հիվանդություն, այդ ծկվելը, թպրտալը։
Ահա որ ձև է թպրտում։
Չեք տես։
Այսպես մոտքերը չի կարողանում բացի ու
ծամնել
է եղել տաննել է եղել։ Մենք չենք սպասել, սկորի են կանչը, չենք սպասել, որ սկորին գա։ Հավատացեք շորը չենք հասցրել, որ նորմալ շոր հագցնենք իրան։ Գրկած տարել ենք։
Քանի անգամ։ Երեխան ձգտում է, էլ չի զգում, գիտակցը կորում է։
Ինչպես առողջական խնդիրներով տղան հայտնվեց բանակում։ Մաթևոսյանների ընտանիքը ոչ միայն այս հարցի պատասխանը չունի, այլև չեն հասկանում, ինչու զինակոչի ընթացքում ավետիքի առողջական վիճակի հետազոտում և բժշկական փորձաքննություն այդպես էլ չիրականացրեցին։
Ավետիքին ոչ կամիսիա,
ոչ մի կամիսիա։
Շորերը հանել են, հանել է թորնիկը, հակել է, ասակել բարի ծառայություն։
Ասել է բողոքներ ունես, ասել է խնդիրները իրա, ինչ-որ իրա հետ կատարվում ասաղ, ասել է, ներկայացրել է։
Ասել է, եթե եթակայն տարվ։
Հա, ասել է, նայում եմ նորմալ է թղթերը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից հայտնեցին, որ այցելել են ավետիքին, զինվորի պատշաճ բժշկական օգնության հարցն իրենց ուշադրության կենտրոնում է։ Ընտանիքը դիմել է վարչապետին, գլխավոր դատախազին, պաշտպանության նախարարին, դեռ պատասխան չկա։ Ռազմական գերատեսչությունը ազատությունից գրավոր հարցում պահանջեց պարզաբանելու, ինչպես է առողջական խնդիրներով տղան հայտնվել բանակում, ինչ վիճակում է հիմա զինվորը, արդյոք նախատեսվում է բժշկական փորձաքննություն նորակոչիկի զինվորական պիտանելիությունը ստուգելու համար։ Հարցերին խոստացան պատասխանել մի քանի օրից։
Կամիսեն է շուտ չեն անում, գոյն էրուխում, տանեք բուժման էրուխում, տանեք բուժման։
Մենք մեր ուժերով կտանենք, մենակ էրեխուն ըտերից հանեմ,
պրկեմ
տեից։ Հանեք
տանեք հոսպիտալ։
Բանակի հարցերով զբաղվող իրավապաշտպանները տարիներ շարունակ ահազանգում են, զորակոչվում են նաև առողջական խնդիրներով երիտասարդներ։ Անցած 7 ամսում բանակում ոչ մարտական պայմաններում գրանցված 12 մահերից 3-ը, իսկ 2024-ին 36 մահերից 5-ը զինվորների առողջական խնդիրների հետևանք են եղել։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքվի բանտերում պահվող հայ գերիների ընտանիքներն էլ զրկվում են նրանց հետ կապի վերջին հնարավորությունից։ Ադրբեջանն արգելում է նաև Կարմիր խաչի միջազգային գործակալության այցերը։ Առանց միջազգային դիտորդների և փաստաբանների անցկացվող դատաքննության ֆոնին Բաքվի բանտում պահվող 23 հայերի ճակատագիրը դառնում է էլ ավելի մտահոգիչ, հատկապես ավտորիտար մի երկրում, որտեղ իշխող վարչակազմն անգամ սեփական հայրենակիցներին է կտանքների ենթարկում։ Տարիների վեր հարազատների վերադարձին սպասող ընտանիքները բազմաթիվ հարցեր ունեն իշխանությանը և հանդիպում են պահանջում վարչապետ Փաշինյանի հետ։ Մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանից լսենք։
Բաքվի բանտերում պահվող հայ գերիների ընտանիքներին Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեից փոխանցել են, այլևս չեն կարող այցելել գերիներին։
Մեզ ընդհանուր բոլոր գերիներին ասել են, որ Կարմիր խաչը ընդհանրապես չի այցելելու, էլ հարաբերություն չունենք մենք գերիների հետ։
Գերիների հարազատների շրջանում այս լուրը լուրջ մտահոգություն է առաջացրել, քանի որ Կարմիր խաչը միակ միջազգային անկախ կառույցն էր, որ կարողանում էր այցելել բանտարկված հայերին, տեղեկանալ նրանց իրական վիճակին, զբաղվել առողջական խնդիրների լուծմամբ, անհրաժեշտ հագուստ ու հիգիենայի պարագաներ փոխանցել, ինչպես նաև տեսակապ ապահովել հարազատների հետ։ Ինչպես ազատության հետ զրույցում փոխանցեց գերիներից մեկի հարազատը, թե իրենց և թե գերիների վերջին հույսն էլ մարեց։
Միակ միջոցը Կարմիր խաչն էր, որ ընտանիքների հետ կապում էր, որ ընտանիքներից որևէ մի բաներ հասնում էր մարդկանց, մի քիչ մարդկանց մոտ հույս էր վառվում, էդ էլ անջատեցիք, էդ էլ կտրեցիք։
Կարմիր խաչի հայաստանյան գրասենյակին ներկայացուցիչ Զարա Ամատոնին այսօր ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ հայ գերիներին վերջին անգամ այցելել են հունիսին, այս ամիս այցելություն չի եղել։ Ամատոնու խոսքով Ադրբեջանի իշխանությունների պահանջով Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Բաքվի ներկայացուցչությունը առաջիկայում կդադարեցնի իր գործնայությունը։
Բնականաբար այս հարցով պայմանավորված է նաև մեր աշխատանքի բնականոն ընթացքի խաթարում այս պահի դրությամբ։ Կազմակերպությունը կկասեցնի իր գործնայությունը Ադրբեջանի
Արդյոք սա նշանակում է, որ Բաքվում միջազգային կազմակերպության փակումից հետո Կարմիր խաչն այլևս չի կարողանա այցելել հայ գերիներին։ Զարա Ամատունին նշում է, որ այս հարցի շուրջ շարունակվում է երկխոսությունը Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, սակայն ձևաչափի մասին որևէ հստակություն չկա։ Այսինքն կարելի է ասել, քիչ հավանական է նաև, որ մինչև գրասենյակի վերջնական փակումը Կարմիր խաչը հնարավորություն կունենա այցելել հայ գերիներին։ Ամեն դեպքում ըստ Ամատունու այս պահին հնարավոր հանդիպման մասին որևէ հաստատում Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից չկա։
Ճիշտ եմ հասկանում, որ այս պահին բանակցություններ են ընթանում, որ Բաքվում ներկայացության փակվելուց հետո ինչպես կարելի է կապը ապահովել հայ ռազմագերիների հետ։
Խոսքը գնում է հայ պահվող անձանց մասին, բայց ոչ միայն։ Մեր աշխատանքի շրջանակում նաև գտնվում է հարցը, որը վերաբերում է անհայտ կորածների եւ իրենց ընտանիքների մասին եւ ի վերջո որոշակի պատասխանների, որոնք իշխանությունները պետք է տան ընտանիքներին, որոնք սպասում են այսքան երկար իրենց հարազատների ճակատագրի վերաբերյալ։ Խոսքը գնում է նաև նման հարցերի մասին, ոչ միայն պահվող անձանց, բայց այո, բնականաբար բոլոր հարցերը քննարկման փուլում են այս։
Պաշտոնական տվյալներով Բաքվի բանտերում 23 հայ գերիներ են պահվում, նրանց միակ կապը հարազատների հետ այս պահին Ադրբեջանի իշխանությունների միջոցով կազմակերպվող հեռախոսազանգն է։
Տարիներով մարդկանց կարելի է հույս տալ, ասել պահվում ենք։
Բաքվի բանտերում պահվող գերիների հարազատներին չի գոհացնում իշխանության կողմից պարբերաբար հնչողային հավաստիացումը, թե զբաղվում են գերիների վերադարձի հարցով։
Միամիս սպասենք, երկու ամիս, երեք ամիս, չի կարելի տարիներով սպասել, ասել զբաղվում ենք։ Եթե մարդը մի հարցով զբաղվում է, թե կուս անգամ չնչին հարցը, արդյունքը երևում է, գոնե մի տեղ, բայց չենք տեսնում ոչ մի արդյունք։
Տարիներ շարունակ իրենց հարազատների վերադարձին սպասող գերիների ընտանիքները դիմում են Հայաստանի իշխանություններին, որ գոնե աջակցություն տրամադրեն սոցիալապես ծանր վիճակում հայտնված ընտանիքներին։
Գոնե սոցիալական ինչ-որ հարցում այդ 40+10 վերականգնեն գոնե գերիների ընտանիքներին, մարդիկ օրատեսեն, միջես տեսնեն իրենք ինչ են որոշում մեր գերիների հարցում։
Ընտանիքները ծանր վիճակում են, այսինքն
այո, ընտանիքները ծանր վիճակում են, ես ուղղակի բոլոր գերիների ընտանիքների անոնիմ կխնդրեի մեր պետությանը, մեր պարոն Փաշինյանին, որ գոնե աջակցեին գոնե գերիների ընտանիքներին։
Իսկ վիճակը ինչպես է գերիների, երբ խոսում եք, ինչ են ասում իրենք, ինչ են պատմում։
Ոչ թե լավ, բայց իհարկե բաց որ սպասողական վիճակում են, անդադում են ուզում գան, կխնդրեմ թե դուք աշխարհին կխնդրեմ ոնը օգնեն այդ մարդկանց նեղությունից դուրս հետ վերադառնալ։
Ադրբեջանական բանտերում պահվող հայ գերիների հարազատները հանդիպում են խնդրում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից անձամբ նրա հետ իրենց հուզող հարցերը քննարկելու համար։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Հատական վերջին աղմկարույց գործերի մասին վերաքննիչն այսօր անփոփոխ թողեց Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Սրբազան Աջապահյանի խափանման միջոց կալանքը, չնայած գործի նախաքննությունն ավարտվել է և ուղարկվել դատարան։ Այդուհանդերձ վերաքննիչը կարծում է, որ արքեպիսկոպոսի պատշաճ վարքագիծը միայն կալանքը կարող է ապահովել։ ԿՊԱ-ական պատգամավորները, որ վերջին տարիների ընթացքում տարբեր առիթներով բարձրաձայնում են, թե կալանքը իրավապահների կողմից որպես պատիժ օգտագործվում, այս և մյուս ընդդիմադիրների կալանքի դեպքում լուրը են։ Գյումրիից Սաթանիկ Կաղզանցյանն է պատմում։
Վերաքննիչ դատարանն այսօր մերժեց Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանին կալանքից ազատելու պաշտպանական կողմի վերաքննիչ բողոքը։ Փաստաբան Երեմ Սարգսյանը հիմքերին դեռ չի ծանոթացել, քանի որ որոշումը դեռ չի ստացել, բայց պնդում է, որ մերժումն անհիմն է։
Ակնհայտից ակնհայտեր, որ դա անիմն որոշում է, որտեղ այն փաստաթղթերը, որ ներկայացել են, դրանք ուղղակի շոկացման լարվածություն չկար։
Ավելին, ըստ փաստաբանի, երբ արդեն գործի նախաքննությունն ավարտվել է, Միքայել Սրբազանի խափանման միջոցը պետք է փոխվեր, ինչի մասին վերաքննիչ բողոքում ևս նշել էին։
Որպես նոր փաստական հանգամանք վերաքննիչ դատարանը պարտավոր է հաշվի առնել, եւ եթե դիտարկում ենք, որ իբր թե առաջնացան դատարանի կար խնդիր, որ քննություն պետք է անեն, ինչով ակտիվ փուլում ակնությունը վկաներ արստակը մեն և այլ ըմբերոտ կապատի պրկասկացնում անհանգստանում են, որ Միքայել Թրփազյանը կարող է խոչընդոտել։ Այս բաղադրի նախաքննությունը ավարտվել է եւ այդ փաստական հանգամանքը դատանալ որպես նոր հանգամանք դիտարկելով պարտավոր է նաեւ այս առումով պլատականացը բեկանել եւ կալանքը վերացնել։
Պաշտպանները նաեւ ինքնաբացարք էին հայտնել գործը քննող դատավոր Վաչե Մարկարյանին, համարելով, որ նա անաչառ չէ։
Չի կարող այս գործով դատավոր լինել անկախ եւ անաչառ։ Առավել եղած, որ մենք միջով մակարդումը արդեն ստեղ կրահել են, որ ինքնակին է մակարդվել ինքնակնելու։
Միքայել արքեպիսկոպոսին իշխանությունը զավթելու կոչի հոդվածով մեղադրանք ներկայացվեց նրա 1 տարվա վաղեմության մի հարցազրույցի հետքերով, որտեղ հոգևորականը խոսել էր հեղաշրջման անհրաժեշտության մասին, ընդ որում դրանից 1 տարի առաջ գլխավոր դատախազությունը նույն այդ խոսքերում հանցակազմ չէր տեսելու գործ չէր հարուցել, որ հենց Վաչե Մարկարյանին է Միքայել Սրբազանի գործը մակագրվելու Երեմ Սարգսյանը կանխատեսել էր ու պնդել, որ բոլոր կառույցները սինխրոն իրար հետ են աշխատում։ Ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում փաստաբանը Միքայել Սրբազանին կալանքի տակ թողնելու մեկ այլ սցենար էր կանխատեսել։
Այս ժամկետները պատական չի, երբ որ քնչական մարմինը ավարտ է հայտնում, այսօր ուզում է նախաքննությունը նյութերը ցանցնի, որպեսզի հասցնեն գործը ուղարկեն դատարան, որտեղ երբ որ գործը գնաց դատարան եւ դատավորը վարուստացնի, վերաքննիչ դատարանը արդեն ասել է, որ ես իրավունք չունեմ ձեր բողոքները քննարկելու, որովհետև արդեն դա գործը ըստ էության քննող դատավորի դերույթում։ Այսինքն, այլ խոսքով ասած, ամեն ինչ անում են, որպեսզի այս խայտառակությունը, որը որ հատուկ մակարդել են, որ Վաչե Մարկարյանը քննի եւ իսկ ինքը ի վիճակի չի լինելու ազատ արձակել, հիմա փորձում են այնպես անել, որ չքննի, որպեսզի տպավորություն չլինի, որ ինքն էլ կատարեց այս նույն գործողությունները, որը որ տեղի ունեցա։
Ինչու այս սցենարը չիրականացավ։
Եվ քանի որ դա բացահայտել ենք եւ գրավորել ենք իրենք դրել եւ հրապարակային ենք ասել, իրենք սա չիրականացրեցին եւ մենք ստիպեցինք որ ինքը որոշում կայացնի, ոչ թե խոսափի որոշում կայացնելուց։
Միքայել Աջապահյանի պաշտպանները նաև դատախազին են միջնորդություն ներկայացրել նրա խափանման միջոցը վերացնելու կամ փոխելու վերաբերյալ։ Դատախազությունից մինչ այս պահը պատասխան չունեն։ Նախաքննության ավարտից հետո ըստ Երեմ Սարգսյանի Միքայել Սրբազանի խափանման միջոց կալանքը դատախազը պետք է վերացնելու ազատ արձակեր։ Ինչու դա տեղի չի ունենում։
Ուղղորդված քննություն է եւ Սրբազանի նկատմամբ գործընթացները ակնհայտ ապօրինից սկսվել են բացառապես հստակ որպեսզի նրանք ալանավոր են։ Հիմա եթե իրենք սկսել են այս գործընթացը, իրենք էլ նույն ձևով շարունակում են, եթե նույն դատավանդներն են այս հարցում նման կաշկանդված ու մնաց քննիչի դատախազ։
Առաջիկայում գործը դատարան կուղարկվի, պաշտպանական կողմը պատրաստվում է հրապարակային դատավարության։
Մենք իրենց այս ամբողջ ապօրինությունների շարանը շատ մանրամասն ենք ցուցադրենք եւ դուք կտեսնեք, որ իրենք ինչ խայտառակ վիճակում են եւ ինչպես չեն կարողանում իրենց կատարածները դրանից հիմնավորել, իրենց գործողությունները հիմնավորել, այսինքն այս պայն դեռևս իրենք աշխատասենյակները նստած ինչ-որ բաներ են գրում, որով որ նախնական գաղտնիքով փորձում են սահմանափակվեն, բայց գալու այն պա, երբ որ ամեն ինչ լինելու հրապարակային եւ հալուցինները դա տեսնելու իրավաբաններն են տեսնելու, թե ինչ խայտառակությունները այդ գործով տեղի ունեցան։
Վերաքննիչ դատարանի այսօրվա որոշումը ըստ ամենայնի կբողոքարկեն։ Երեմ Սարգսյանը չբացառեց, որ իրավունքի խախտման հայցով նաև եվրոպական դատարան կդիմեն։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մինչ այդ երեկերական վերաքնիչ դատարանը որոշեց կալանքից ազատ արձակել Հրայր Սարգսյան Հակոբյանին, ով ձերբակալվել էր անցած ամիս արքեպիսկոպոս Բագրատ Գալստանյանի հետ ահաբեկչության եւ իշխանությունը յուրացնելու նախապատրաստության մեղադրանքով։ Այս դեպքում արդեն իշխող ուժի արձագանքը չուշացավ։ Պատգամավորները անմիջապես թիրախավորեցին որոշումը կայացրած դատավորին։ ԿՊԱ-ական Արման Եղոյանն անգամ հիշեցրեց, դատավորներին վիրավորելը համարվում է քրեական արարք, հարց բարձրացնել ինչ կլինի, եթե խորհրդարանն այդ արտոնությունից զրկի նրանց։ Հնդիմախոսները իշխանական թևի այս և այլ գրառումներում դատավորներին ուղված սպառնալիք և արդարադատությանը միջամտելու փորձ են տեսնում։ Մանրամասները Սուսան Բադալյանից լսենք։
Վերաբերմունքը լավ էր, Փառք Աստծո Արմավիրի բանտում 34 օր փակված Հրայր Հակոբյանը 3 երեկոյան ազատ արձակվեց։ 36-ամյա սարկավագը Բագրատ Սրբազանի գործով կալանավորված 15 հոգու ծառայժմ միակն է, որի խափանման միջոցը փոխվեց, այդ միջնորդությունը նրա փաստաբաններ ներկայացրել։
Հիմնավոր կասկածի բացակայությամբ եւ հիմքերի, այսինքն կալանքի հիմքերի, որ Հրայր Սարկավագը չի կարող փախստի դիմել, չի կարող կատարել նոր հանցագործություն եւ չի կարող խոչընդոտել, չի խոչընդոտի միշտ դատական վարույթի նախաքննական մարմնին, այսինքն քրեական վարույթին։
Հրայր Սարկավագ նահաբեկչության ու իշխանության զավթման նախապատրաստության համար է մեղադրվում։ Հունիսի 26-ից երկամսյա կալանքի տակ էր։ Այժմ վերաքննիչ քրեական դատարանը բացակայելու արգելք ու վարչական հսկողություն է սահմանել։ Արցախում հոգևոր ծառայություն իրականացրած Հրայր Հակոբյանը 23 թվականի տեղահանումից հետո Հայաստան էր եկել։ Ուստ փաստաբանի Բագրատ Սրբազանի գաղափարակիցն ու նաև օգնականը դարձել։ Նա արքեպիսկոպոսի տնից էլ ձերբակալվել էր։ Իրավապահները նրան են վերագրում մի երկխոսություն, որում շարժման աջակիցներից Իգոր Սարգսյանին հարցնում է. «Եթե Նիկոլին սպանեմ, ինձ ինչ դրանից»։ Պատասխանը՝ «Ցմահ կտան, եթե ողջ մնաս»։ Հետո ըստ քնչականի խոսում են Նիկոլին, Արարատին, Ալենին մի տեղում վերացնելու մասին։ Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը պնդել էր, Բագրատ Սրբազանի գաղափարակիցները խաղաղ մտադրություններ չունեին, նպատակ ունեին ընդհուպ վարչապետին հասնել։
Բարձրաճան պաշտոնյաներին, եթե Սարկավագներից մեկն է հարցնում, թե որ սպանեմ ինչ կլինի, եւ այդ միտքը այնպես չէ, որ մի անգամ ինչ-որ էլի պորտկում էր, էլի քննարկում է այդ հարցի շուրջ, հիմնական պաշտոնյաները, ովքեր որ թիրախում են դա, Վարչապետն էր ազգային ժողովի նախագահն եւ արտաքին գործերի նախարարը։
Հրայր Սարկավագի փաստաբանը, սակայն, պնդում է քննիչի դատարան ներկայացրած փաստական տվյալներում ոչինչ չկա այն մասին, որ Հրայր Հակոբյանը ահաբեկչության պլան է կազմել։ Ոչ մի երկխոսություն էլ գործի նյութերում ներառված չէ։
Առաջին աճանի դատարանում եւ վերաքննիչ դատարան ուղարկված նյութերում չկա այդպիսի որևէ տվյալ, որ կարող է վկայել, որ նման բան է ասել Հրայր Հակոբյանը։
Այսինքն այդ երկխոսությունը չկա։
Այո, չկա այդպիսի բան։
Հովսեփ Սարգսյանը սա մտածածին երկխոսություն է համարում, Սարկավագն ինքն ասել է այդպիսի զրույց չի հիշում։
Շատ զրույցներ կեցաղային զրույցներ, կոֆե դիր, կոֆե մի դիր, չգիտեմեսի տարեսի բեր։
Փաստաբանը կասկած չունի այն, ինչ կատարվում է Հրայր Հակոբյանի հետ քաղաքական պատվեր է, Սարկավագը դատվում է սրբազան պայքարին աջակցելու համար։ Ըստ Հովսեփ Սարգսյանի նույնիսկ քնչականն է այդպես ձևակերպում։
Բառացի մեջ վերում են կատարում։ Մեղադրյալ Հրայր Հակոբյանի կողմից հանցանք կատարելու հավանականության մասին են վկայում քրեական վարորդով ձևբերված ծանրակշիռ մի շարք փաստարկներ, այդ թվում մեղադրյալ Հրայր Հակոբյան ունի ընդգծված հակաիշխանական քայասներ և գաղափարական շտամանք հանրային իշխանության ներկայացուցիչների կողմից վարած արտաքին և ներքին քաղաքականության հետ, որոնց գործունեությունը դադարեցնելու նպատակով խմբի նպակազմի նախնական համաձայնությամբ նախապատրաստել են և այլն և այլն։ Հիմա տեսեք, այսինքն մարդու քաղաքական դիրքորոշման հետ, որ ունի անհամաձայնություն վարած արտաքին և ներքին քաղաքականության հետ, դրա համար բերել են կալանքի։
Երեկ, երբ հայտնի դարձավ, որ Սարկավագն ազատ է արձակվել ու այդ որոշումը կայացրել է դատավոր Վազգեն Ռշտունին, վերջինս անմիջապես հայտնվեց իշխանականների ու նրանց համախոհների թիրախում։ Գրում էին, Ռշտունին պիտի դուրս շպրտվի դատական համակարգից, նվազագույնը կոչ էին անում արագորեն ստուգել նրա բարևարկությունը։ Իշխող թիմից խորհրդարանական Արման Եղոյանը դատավորին հարցուներ։
Վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Վազգեն Ռշտունին որոշել է, որ Հանրապետության վարչապետին, ազգային ժողովի նախագահին և արտգործնախարարին սպանելու պլան կազմած Հրայր Սարկավագ Հակոբյանը պետք է ազատ արձակվի։ Հետաքրքիր է, ինչպես կվերաբերվեր Վազգեն Ռշտունին իրեն սպանելու ծրագիր մշակած մեղադրյալի ազատ արձակմանը։ Հիշեցնեմ, որ նման ծրագիր ունենալը հիմնավորվում է դատարանի թույլտվությամբ ձեռքբերված և մինչ օրս չհերքված գաղտնալսումներով։
Պատգամավոր Եղոյանն իր գրառման վերջում հիշում է նույնիսկ դատավորին վիրավորելն է քրեականացված, ապա քրեականացնելու գաղափարին Ռշտունին ինչպես կվերաբերվի։ Հրայր Սարկավագին ի դեպ իշխանականները ահաբեկիչ են անվանում նրան վերագրվող երկխոսության հրապարակումից հետո։ Այն, որ այժմ էլ նրան ազատ արձակած դատավորն է թիրախավորվել, փաստաբան Սարգսյանը դարձյալ քաղաքական պատվերի վկայություն է համարում։
Ամասում են, օրինակ, դատավորը պետքա դատվի, դատավորը պետքա պատասխանատվության ենթարկվի, ահաբեկիչը ոչ կարողա դրսում լինի և այլն։ Սա դրա համար ասում է ինժու պայնի ադնա ռուսը կասեր։ Այսինքն դուք դրա համար պետք չի շատ խելոք լինել, որ հասկանալ պետք պատվերը տրվում է թե չի տրվում։
Իշխանականների կողմից դատավորին ուղված վիրավորանքներն ըստ Սարգսյանի ուղիղ միջամտություն են արդարադատությանը, որը կարող է ազդել օրինակ այս գործով հետագա վճիռների վրա։ Իդեպ դատախազությունը դեռ 3 երեկոյան Սարգսյանի ազատ արձակումից շատ չանցած հայտարարեց բողոքարկելու են դատավոր ռշտունու որոշումը, այստեղ էլ պատվերի հոտ է առնում փաստաբանը։
Եթե դատախազություն իրոք եւ իրականում նման բան են հայտնել, ուրեմն առնվազն խոսքը վերաբերում է քաղաքական պատվերի մասին, որովհետև դեռ այդ որոշումը դատախազությունը չի ստացել, ինչպես արդեն նշեցի, քաղվածք ենք մենք ստացել, որոշումը չկա որպես այդպեսին ֆիզիկապես։
Հովսեփ Սարգսյանը հարցնում է դատախազությունն ինչն է բողոքարկում, իրավական հիմնավորումները դեռ չստացած։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դիմադիր պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը երրորդ շաբաթն է պայքարում է, որ քննիչներից յետ ստանա սեփական հեռախոսը, որը նրա խոսքով իրավապահները խլել էին բռնի ուժի գործադրմամբ։ Թե ինչու, որ գործով, Մանուկյանին չի պարզաբանվել։ Հստակ է, որ նա ոչ մեղադրյալ է, ոչ էլ վկա։ Դատախազն էլ նրա դեմ իրավական քայլերի հետևից չի գնացել խորհրդարան։ Իդեպ սա պատգամավորի հեռախոսի արգրավման արդեն երկրորդ դեպքն է անցած 1 տարվա մեջ։ Մինչ այդ էլ նախկին ԿՊԱ-ական Հովիկ Աղազարյանի հեռախոսն էր հայտնվել քննիչների ձեռքի տակ, և ոչ միայն քննիչների։ Հետո արդեն պարզվեց, որ դրա բովանդակությանը ծանոթացել են նաև ԿՊԱ-ականները, որոնք օրեր շարունակ մեկնաբանում էին մարդու անձնական կյանքի իրավունքին հակառակ։ Գեղամ Մանուկյանի դեպքի մանրամասները Նաիրա Բուղադարյանը կպատմի։
Լավ, այսօր գալու է, չէ՞, ազգային ժողով ռաստ են գալու, կամ իմ խափանման միջոցի, կամ մեկ ուրիշի խափանման միջոցի, դեռ Աննա Վարդապետյանի հետ շատ կխոսենք։
Գլխավոր դատախազն անպատասխան է թողել ընդդիմադիր պատգամավորի դիմումները, որոնցում Գեղամ Մանուկյանն հանձնում է իր հեռախոսի գողության մասին։ Աննա Վարդապետյանին ուղարկած գրություններում ընդդիմադիր պատգամավորը հորդորում է վերադարձնել իր անձնական իրն ու պատժել մեղավորներին։ Դատախազությունից չեն արձագանքում նաև ազատությանը, ինչու են անպատասխան թողել պատգամավորի դիմումները։
Գլխավոր դատախազուհին, որը սովոր է Նիկոլ Փաշինյանի օգնական եղած ժամանակ խմբագրել մեղադրանքները, շարունակում է զեկուցել Նիկոլ Փաշինյանին և շարունակում է չպատասխանել։
Մանուկյանի հեռախոսը ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների ապա քնչականի մոտ էր հայտնվել 3 շաբաթ առաջ։ Իրավապահները ձերբակալել էին 7 հոգու, նրանց կասկածելով ահաբեկչություն նախապատրաստելու մեջ։ Ձերբակալվածների թվում էր նաև Մանուկյանի որդին Տարոնը։ Խուզարկել էին պատգամավորին պատկանող բնակարանը, որտեղ բնակվում է որդին։ Արգրավել էին որոշ իրեր, այդ թվում այդ պահին բնակարանում գտնվող պատգամավորի իրերը, իսկ հեռախոսը Գեղամ Մանուկյանի խոսքով իրենից խլել էին ուժով։
Երբ որ պատգամավորից նման ձևի գողությունը կատարում քնչական մարմինը, ցանկացած ճարքային քաղաքացի ավելի անպաշտպան է իրեն զգում, ավելի վախկորած է իրեն զգում, իր քաղաքական սոցիալական հարցերի շուրջ բողոք ձայնելու վախ է ունենում, ինչպես այս տարիներ, որտեղ մարդը մտածում է լավ, հարյուրներով լցնում են ոստիկանատներ, ուրեմն հնարավոր է ամեն ինչ անել։
Մինչ պատգամավորը նշում է, ինքն անձեռմխելի է ու առանց այդ հարցը լուծելու չի կարող առնչություն ունենալ որևէ քրեական գործի հետ, քնչական կոմիտեն նորից հակադարձում է։ Մանուկյանի հեռախոսը զննում է նահաբեկչություն նախապատրաստելու գործի շրջանակում և դրա համար կա դատարանի որոշում։ Նկատի ունեն այն որոշումը, որը ներկայացրել էին Որդուն Տարոնին խուզարկության համար, սակայն պատգամավորը հակադարձում է, ինքը կարող էր թույլ տալ խուզարկել միայն Որդու սենյակը, քանի որ հենց Որդու համար էին եկել իր տուն։
Սրանք չեն հասկանում, որ իրանք ոչ թե օրենքը այսպես մի թեթև խախտում է, այլ օրենքի վրա թքած ունի։ Վաղը չեն հասկանում, Նիկոլը չի լելու, Վարդապետյան Աննան չի լելու, այն Պողոսյանը չի լելու, մոտոր Քյարամյանը չկա։ Վաղ այս մարդիկ կանգնելու են, չէ՞ այդ արդարության պատի տա։ Գնդակալություն չի արդարությունը, մեղադրանք չառաջադրենի։
Պատգամավորի փաստաբան Աբգար Պողոսյանն անհեթեթե որակում քնչականի այս պատասխանը, հարցնում է, եթե խուզարկության պահին որևէ այլ անձ լիներ բնակարանում, օրինակ փաստաբան, նրա հեռախոսն էլ պետք է արգրավեին։
Պատկերացնենք, որ պարոն Մանուկյանը տանը չէր, ինչ օրինակ փողոցում պետք է կնեին ու արգրավեին հեռախոսը, իհարկե ոչ, որովհետև թե դատանի որոշմամբ և թե քննիչի միջնորդությամբ դատան խուզարկություն կատարելու մասին հիշար բջային հեռախոսը բարույթի հետ որևէ կապ ունենալ չի կարող, սա ուղղակի աբսուրդ է։
Չնայած պատգամավորի որդուն 3 օր անց ազատ էին արձակել առանց մեղադրանք առաջադրելու, չհիմնավորելով ահաբեկչության նախապատրաստության գործին նրա առնչությունը, քնչականը միևնույն է հրաժարվում է հեռախոսը վերադարձնել։ 20 օր ինչ են զննում ու փնտրում իրավապահները մի մարդու հեռախոսի մեջ, որը ոչ վկայի, ոչ էլ մեղադրյալի կարգավիճակ ունի, քնչականը չի մանրամասնում։
Չկա, ես չեմ ասում, թե որոշման մեջ կոնկրետ պետք է նշվի, թե հատիկ-հատիկ ինչ կարող է բանը արդյունավետ, բայց պարոն Մանուկյանը վարույթի հետ կապ չունի։ Լավ, եթե վարույթի հետ կապ ունի, այդ դեպքում ինչու կարգավիճակ չունի։
Փաստաբան Աբգար Պողոսյանն ընդգծում է, քանի դեռ Գեղամ Մանուկյանն անձեռնմխելիություն ունի, նրանից որևէ իրարգրավել նապորինություն է։
Յուրաքանչյուր գործողություն, անգամ հեռախոս արգրավելը, իրենից պարունակում է քրեական հետապնդման տարեր։ Այսինքն, եթե անձի անձնական կյանքին իրավունքներին միջամտություն է լինում, անկախ այդ միջամտության տեսակից, պետք է անձեռնմխելիությունը հաղթահարված լինի։
Պատգամավորի փաստաբանը տեղի ունեցածը որակում է իրավական զորբայություն։ Աբգար Պողոսյանի կարծիքով, գլխավոր դատախազը պարտավոր է պատասխանել պատգամավորին, ավելին՝ ձեռնարկել միջոցներ շտաբ վերադարձնելու հեռախոսը։
Երբևէ իրենք իրենցով, այսպես ասած, նման կերպ չեն գործի, եթե չունենային համապատասխան կանաչ լույսը։
Մանուկյանն իր հերթին շարունակում է պնդել հետևողական է լինելու այս հարցում, ասում է, չի կարողանում համացանցի իր էջերից օգտվել հաղորդակցվել ընտրողների հետ։ Այս պատմությունը միդրական հետևանք ունի։ Մանուկյանը նոր հեռախոս ունի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին միջազգային թիվ 1 թեմայի մասին Միացյալ Նահանգների նախագահը հերթական վերջնագիրն է ներկայացրել Կրեմլին 10 օր Ուկրաինայի դեմ ավելի քան 3 տարի շարունակվող պատերազմը դադարեցնելու համար։ Հակառակ դեպքում Թրամփը խոստանում է պատժամիջոցներ եւ երկրորդական մաքսատուրքեր, որոնք փաստացի կարող են ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև նրա հետ առևտուր անող մյուս երկրների տնտեսությանը հարվածել։ Ժամեր առաջ օրինակ նախագահ Թրամփը հայտնեց այդ շարքում առաջին որոշման մասին, արդեն օգոստոսի 1-ից 2 օր Հնդկաստանից Ամերիկա ներգրվող ապրանքները կհարկվեն 25%-ով, քանի որ Դելինը Սպիտակ տան առաջնորդի զենք ու էներգակիրները գնում Ռուսաստանից։ Վաշինգտոնից հասկացող ճնշումներին Մոսկվայից առայժմ անվրդով են արձագանքում։ Մանրամասները Սասուն Խաչատրյանից լսենք։
ԱՄՆ նախագահը 10 օր ժամանակ է տվել Ռուսաստանին Ուկրաինայում պատերազմն ավարտելու հարցում առաջընթաց գրանցելու համար։ Հակառակ դեպքում Վաշինգտոնը կսկսի նոր պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ, այդ թվում մաքսատուրքեր։ Դոնալդ Թրամփը, որը երկու շաբթի հայտարարել էր, թե կրճատում է Մոսկվային ավելի վաղ տված 50-օրյա ժամկետը, երեք լրագրողներին ասել է, որ դեռ պատասխան չի ստացել Ռուսաստանից, ապա հավելել՝ նոր վերջնաժամկետի հաշվարկն սկսվում է հուլիսի 29-ից։
10 օր այսօրվանից սկսած, իսկ հետո մաքսատուրքեր եւ պատժամիջոցներ կլինեն։ Չգիտեմ, դա կազդի Ռուսաստանի վրա թե ոչ, բայց քանի որ Ռուսաստանը ակնհայտորեն ցանկանում է շարունակել պատերազմը, մենք մաքսատուրքեր կսահմանենք։
Հանրապետական միջազգային սենատորներ դեռ ապրիլին էին ներկայացել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր օրինագիծ, որը թիրախավորում է մի շարք ոլորտներ, այդ թվում ռազմական, ֆինանսական եւ էներգետիկ։ Ընդունվելու դեպքում այն ամերիկյան հաստատություններին կարգելի գործարքներ անել ռուսական ընկերությունների հետ։ Փաթեթը ներառում է նաեւ երկրորդային մաքսատուրքեր, այսինքն ԱՄՆ-ն կսկսի մաքսատուրքեր գանձել այն երկրներից ներգրվող ապրանքների նկատմամբ, որոնք առևտուր են անում Ռուսաստանի հետ, գնելով այդ թվում ռուսական նավթն ու գազը, ինչի շնորհիվ Մոսկվան ֆինանսավորում է Ուկրաինայում արդեն 4-րդ տարին ընթացող պատերազմը։ Թրամփը նախկինում սպառնացել է նման մաքսատուրքեր սահմանել Չինաստանի, Թուրքիայի եւ Հնդկաստանի նկատմամբ։ Արևմուտքն առայսօր ռուսական նավթի գինը սահմանափակելու ռազմավարություն է կիրառել, փորձելով առանց համաշխարհային շուկան ցնցելու սահմանափակել Մոսկվայի նավթային եկամուտները, սակայն Պուտինին զսպել դրանով հիմնականում չի հաջողվել։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Սկոտ Բեսենտն իր հերթին հայտնել է, որ այս շաբաթ Չինաստանի պաշտոնյաների հետ քննարկել է երկրորդային պատժամիջոցների հարցը եւ հայտնել, որ Պեկինը կարող է բախվել բարձր մաքսատուրքերի, եթե շարունակի ռուսական նավթի գնումները։
Չինացիները շատ լուրջ են վերաբերվում իրենց ինքնիշխանությանը։ Մենք չենք ուզում խոչընդոտել նրանց ինքնիշխանությանը, այնպես որ եթե ցանկանում են վճարել 100% մաքսատուրք, խնդրեմ։
ԱՄՆ-ի դեպարտամենտի խոսնակն էլ ասել է, որ Վաշինգտոնը քննարկում է Մոսկվայի վրա տնտեսական ճնշում գործադրելու մի շարք միջոցառումներ։ Թեմի Բրյուսը նշել է, որ ԱՄՆ նախագահը համբերատար է եւ գուցե ոմանք դա սխալ են հասկացել։ Թյուրըմբռնումների ժամանակ ամեն դեպքում անցել է եւ Մոսկվան պետք է լուրջ վերաբերվի Թրամփի հայտարարությունին, հավելել է ամերիկացի պաշտոնյան։
Ակնհայտ է, որ նախագահ Թրամփն ապացուցել է, որ իրեն պետք է լուրջ ընդունել, քանի որ նա լուրջ մարդ է, եւ մենք դրա արդյունքները տեսել ենք ամբողջ աշխարհում։
Մոսկվայի արձագանքը չի ուշացել Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ տևական ժամանակ է, ինչ Ռուսաստանի նկատմամբ մեծ թվով պատժամիջոցներ են սահմանված, եւ իրենք սովորել են դրան, տնտեսությունն էլ գործում է այդ պայմաններում։
Բնականաբար մենք որոշակի իմունիտետ ենք ձեռք բերել։ Մենք շարունակում ենք ֆիքսել բոլոր հայտարարությունները, որ այս հարցի վերաբերյալ անում են նախագահ Թրամփը եւ համաշխարհային այլ ներկայացուցիչներ։
Չնայած Թրամփի սպառնալիքներին, ռուսական զորքը շարունակել է հարվածները։ Գիշերը Իսկանդեր բալիստիկ հետաքրքրով արվածել են Ուկրաինայի ցամաքային զորքերի Չեռնիգովում գտնվող ուսումնական ստորաբաժանմանը, սպանվել է 3, վիրավորվել առնվազն 22 զինծառայող։ Արվածել են նաև Կամենսկոյի քաղաքում գտնվող հիվանդանոցի, սպանվել է 3, վիրավորվել 22 մարդ, որից 10-ը հիվանդանոցի անձնակազմից։ Ռուսական հարվածներից եւս 1 զոհ կա Դոնեցկում, 3 մարդ էլ տուժել է Խարկովում։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածել է Ռուսաստանի Կուրսկում անոթաչուի հարվածից, կամ 1 զոհ Բելգորոդում անոթաչուն հարվածել է բազմաբնակարան շենքի տուժածներ չկան։ Ուկրաինայի նախագահը անդրադառնալով ռուսական զինուժի շարունակող հարվածներին ասել է, որ Ռուսաստանը լիովին արհամարում է բոլոր նրանց, ովքեր փորձում են վերջ տնել այս արյունալի պատերազմին։ Ըստ Վլադիմիր Զելենսկիի, Մոսկվայի հետ պետք է խոսել միայն ուժի լեզվով, որպեսզի դադարեցնի պատերազմը։
Անհրաժեշտ են ավելի շատ պատժամիջոցներ Ռուսաստանի դեմ, հետևողական աջակցություն Ուկրաինային և մեր կյանքը պաշտպանելու համար, նաև համակարգված դիվանագիտություն, հանուն խաղաղության։
Ուկրաինայի արտգործնախարարն իր հերթին հայտարարել է, որ ԱՄՆ նախագահի դիրքորոշումը Ռուսաստանի նկատմամբ իրատեսական է, հաշվի առնելով, որ Պուտինը մերժում է հրադադարը, խուսափում առաջնորդների մակարդակով հանդիպումներից և երկարաձգում պատերազմը։ Ըստ Անդրեյ Սիբիգայի, Պուտինը պատերազմը կդադարեցնի միայն, երբ արևմուտքը պատժամիջոցների միջոցով կոտրի ռուսական տնտեսության ողնաշարը և զրկի պատերազմը ֆինանսավորելու հնարավորությունից։ ԱՄՆ-ն, Եվրոպան և Մեծ Յոթնյակի երկրներն ունեն բավարար ուժ դա անելու համար, հավելել է նա։
Հիմա ճիշտ պահն է, ժամանակն է ամրապնդել պատժամիջոցների միասնական և ուժեղ բռունցքը և ամբողջ ուժով հարվածել Ռուսաստանի ռազմական բյուջեին։
Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում, ոդքասթ բաժնում։
Այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը ազատություն.am, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողի երեկո։